Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης για τις περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες καθώς απομακρύνεται η κακοκαιρία. Συνεχίζεται η κατάρρευση του Υπουργικού Συμβουλίου του Μπόρις Τζόνσον, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό ωστόσο να αρνείται πεισματικά να παραιτηθεί. Έντυνε τις πιέσεις της προς την Κίνα ώστε να πείσει τους Ρώσους να σταματήσουν την εισβολή τους στην Ουκρανία η Υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ. Στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και το ξεπάγωμα των συντάξεων από το 2023. Οι ειδήσεις μας, αγαπητοί ακροατές, αναλυτικά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Οι περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις των προηγουμένων ημερών μπαίνουν πλέον σε φάση αποκατάστασης των ζημιών, καθώς τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα κινούνται προς τα νότια της πολιτείας. Οι αρχές επισημαίνουν πως οι πολίτες θα πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς ο κίνδυνος της πλημμύρας εξακολουθεί να υφίσταται για δεκάδες χιλιάδες άτομα που κατοικούν στην κοιλάδα του Χάντερ και τα νότια παράλια. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν 50 επιχειρήσεις διάσωσης από τις πλημμύρες. Η Υπουργός Επιγόντων Υπηρεσιών της Νέας Νότιας Ουαλίας, Στεφ Κουκ, ζήτησε από τους πολίτες των περιοχών που επηρεάστηκαν από τις βροχές να εξασκήσουν μεγάλη προσοχή καθώς επιστρέφουν στα σπίτια τους. Καθώς η κατάσταση του καιρού αλλάζει και ο κίνδυνος της πλημμύρας απομακρύνεται, ενισχύονται οι εργασίες αποκατάστασης. Η Πολιτιακή Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών έχει προβεί σε σχεδόν 800 άμεσους ελέγχους ζημιών τις τελευταίες 24 ώρες και αυτοί οι έλεγχοι θα προχωρήσουν προς την ολοκλήρωσή τους, με τις περιοχές να εκαθαρίζονται και τον κόσμο να επιστρέφει στα σπίτια του, ανέφερε η κυρία Κουκ.
As the weather situation changes and the flooding emergency is winding down, the recovery efforts are winding up.
Περισσότερα σε επίκαιρο θέμα που ακολουθεί. Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της Βρετανίας συνεχίζουν να υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους, με την ηγεσία του Μπόρις Τζόνσον να κρέμεται κυριολεκτικά από μια κλωστή. Αρκετά μέλη του Συντηρητικού Κόμματος του Τζόνσον ισχυρίζονται πως έχουν χάσει πλέον την πίστη τους στον Πρωθυπουργό, καλώντας τον να υποβάλει την παραίτησή του. Μάλιστα, για πρώτη φορά στην ιστορία του Αγγλικού Κοινοβουλίου, πάνω από 40 κυβερνητικά στελέχη έχουν παραιτηθεί. Τις πράξεις αυτές κινητοποίησαν μια σειρά από σκάνδαλα που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν τον Τζόνσον, με πολλούς πλέον να λένε πως δεν είναι σε θέση να τελέσει τα καθήκοντά του. Περισσότερα σε επικαιρικό θέμα στην συνέχεια της εκπομπής. Στην Ελλάδα, την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και το ξεπάγωμα των συντάξεων για πρώτη φορά ύστερα από 12 χρόνια ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του από το διάβημα του Κοινοβουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του διαλόγου των αρχηγών των κομμάτων για τις κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης, τόνισε πως στο επίκεντρο κάθε ενέργειας της κυβέρνησης βρίσκονται οι πολίτες. Περισσότερα για το θέμα σε λίγο. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις και πρώτα από την Αυστραλία. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Εμβολιασμού της Αυστραλίας, ΑΤΑΓΚΙ, ανακοίνωσε πως τα άτομα άνω των 50 ετών θα πρέπει να λάβουν και τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Ωστόσο, μιχλώδες παραμένει το τοπίο για τα άτομα ηλικίας 30 με 49 ετών, αφού η Επιτροπή επέτρεψε την τέταρτη δόση στα άτομα αυτά, χωρίς όμως να την θέσει ως προτινόμενη. Το ΑΤΑΓΚΙ επανέλαβε πως η ηλικιακή ομάδα 65 και άνω βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο από την νόσο, με τον Υπουργό Υγείας Μαρκ Μπάτλερ να συμπληρώνει πως είναι μεγάλο το όφελος της τέταρτης δόσης για τους ηλικιωμένους, ωστόσο παραμένει άγνωστο το πόσο μπορεί να ωφελήσει τους νέους. Περισσότερα σε επικαιρική αναφορά που ακολουθεί. Η Υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, συνεχίζει τις πιέσεις της προς την Κίνα προκειμένου να πείσουν τους Ρώσους να βάλουν τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών της Σιγκαπούρης, η κυρία Γουόνγκ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Κινέζο ομολογό της κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των G20 που θα λάβει η χώρα τις επόμενες ημέρες στην Ινδονησία. Πρόσθεσε επίσης πως όλες οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας έχουν ευθύνη για την εξασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή. Η Αυστραλιανή κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει τη θέση. Βλέπουμε το μέλλον μας στην περιοχή, βλέπουμε την ασφάλειά μας στην περιοχή. Και πρόκειται για ένα κοινό όραμα και κοινά συμφέροντα που έχουν να κάνουν με την φύση της περιοχής που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Μια περιοχή που κυβερνείται από κανόνες και συνθήκες που εξασφαλίζουν πως οι συμπεριφορές είναι αναμενόμενες. Μια περιοχή που είναι ειρηνική, ευκατάστατη και σταθερή, ανέφερε η κυρία Wong.
The new Australian government has made very clear we see our future in this region. We see our security in this region. And it is a shared vision.
Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Άρντεν, κάλεσε για τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου οράματος στην περιοχή του Ειρηνικού. Μιλώντας στο Ινστιτούτο Λόουι του Σίδνεϊ, η κυρία Άρντεν ρωτήθηκε για το αν το σύμφωνο ασφαλείας μεταξύ Κίνας και νήσων του Σολομόντα αποτελούσε πηγή ανησυχίας για την χώρα της. Η Νεοζηλανδή πρωθυπουργός απάντησε πως πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αναγνώριση ως προς το γεγονός ότι τα νησιά του Σολομόντα είχαν κάθε δικαίωμα να πάρουν ανεξάρτητες αποφάσεις για τις σχέσεις τους με άλλες χώρες. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Μια 69χρονη Βρετανίδα υπήκοος διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βόλου αφού έπεσε στο έδαφος έπειτα από πιέσεις τουρμπίνας επιβατικού αεροσκάφους, το οποίο επιχείρησε να βιντεοσκοπήσει στο νησί της Κιάθου. Αυτό είναι μόλις το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες εβδομάδες που κάποιος τραυματίζεται πλησιάζοντας επικίνδυνα τα αεροσκάφη, προσπαθώντας να καταγράψει εντυπωσιακά πλάνα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Βόλου με μέρημνα του λιμενικού, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως το ατύχημα αυτό προκάλεσε την παρέμβαση της εισαγγελίας του Βόλου. Σε κατάσχεση ποσότητας ναρκωτικών βάρους 2 κιλών και 44.000 ευρώ προχώρησαν οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας από διαμέρισμα που άνοικε σε Αλβανό στην περιοχή της Καλλιθέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε ειδική συσκευασία που είχε πάνω του τον αριθμό 23, ο οποίος παραπέμπει στον θρύλο της αμερικανικής καλαθόσφαιρας Μάικλ Τζόρνταν. Πρόκειται για το πέμπτο περιστατικό τους τελευταίους μήνες, όπου οι αστυνομικοί βρίσκουν ναρκωτικές ουσίες σε συσκευασία με τον ίδιο αριθμό, με τις προηγούμενες να εντοπίζονται σε Ζάκυνθο, Λουτράκι, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Σύμφωνα με ενδείξεις, η συγκεκριμένη παρτίδα αγγίζει τους 2,5 τόνους και έφτασε στην Ελλάδα από κοντέινερ με μπανάνες που είχε ως αφετερία του Εκουαδόρ τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Στην Κύπρο επιστρέφουν οι περιοριστικοί όροι κατά του κορονοϊού, αφού όπως ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, από τις 8 Μαρτίου η χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους θα γίνει και πάλι υποχρεωτική για τα άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω. Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπαντελάς, ο οποίος τόνισε πως η απόφαση αυτή ελήφθη με βάση την επικίνδυνη αύξηση των κρουσμάτων που έχει σημειωθεί στην χώρα το τελευταίο διάστημα.
Το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή συνεδρία αποφάσισε, όπως από τις 8 Ιουλίου 2022, την άρση της αναστολής υποχρέωσης της χρήσης προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς και κλειστούς χώρους για άτομα ηλικίας άνω των 12 ετών. Θεωρώ ο κόσμος ότι θα τηρήσει τα μέτρα και αυτήν τη φορά, γιατί τηρώντας τα μέτρα, πρώτα προστατεύουμε τον εαυτό μας και δεύτερον τα αγαπημένα μας πρόσωπα.
Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Ένα συνήγορο από τις ΗΠΑ ανέφερε πως ο ύποπτο δράστη τη ένοπλη επίθεση τη 4η Ιουλίου στο Σικάγο ετοίμαζε και δεύτερη επίθεση. Ο 29χρονο Ρόμπερτ Κριμό εμφανίστηκε για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου, κατηγορούμενο για την δολοφονία 7 ατόμων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, κατά τη διάρκεια παρέλαση για την ημέρα τη ανεξαρτησία. Ο δικηγόρο, μιλώντα στο δικαστήριο, τόνισε πως ο Κριμό είχε ήδη ομολογήσει την ενοχή του για την επίθεση λίγο μετά τη σύλληψή του. Ο εκπρόσωπο τη μονάδα δίωξη μεγάλων εγκλημάτων, Chris Covelli, υποστήριξε πως ο ύποπτο συνελήφθη στο Μάντισον του Wisconsin, όπου εξέταζε το ενδεχόμενο να κάνει ακόμη μια επίθεση. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως τα όπλα που δόθηκαν στην χώρα του από τους δυτικούς συμμάχους της έχουν επιτέλους κάποια επίδραση. Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ομιλίας, ο κ. Ζελένσκι τόνισε πως δεν πρόκειται να σταματήσουν να μάχονται για την περιοχή του Χαρκόβου. Επιτέλους, δίνεται η αίσθηση πως το δυτικό πυροβολικό, τα όπλα που παραλάβαμε από τους συνεταίρους μας, έχουν αρχίσει να δουλεύουν όπως πρέπει. Η ευστοχία τους είναι ακριβώς αυτή που χρειαζόμαστε. Οι υπερασπιστές μας κάνουν σοβαρές ζημιές σε αμαξοστάσια και άλλες περιοχές στρατηγικής σημασίας για τους κατακτητές και αυτό μειώνει σημαντικά την επιθετική ικανότητα του ρωσικού στρατού. Οι απώλειες των κατακτητών θα συνεχίσουν να αυξάνονται κάθε εβδομάδα, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με τις προσπάθειες ανεφοδιασμού τους, ανέφερε ο κύριος Ζελένσκι. Μας συγχωρείτε για αυτό το σφάλμα, λάθος ηχητικό. Συνεχίζουμε με επόμενη είδηση. Οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών καλούν για λήψη άμεσων μέτρων σχετικά με την ασφάλεια στους δρόμους, τονίζοντας πως υφίσταται ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των φτωχότερων χωρών. Σύμφωνα με τα στατιστικά που παρουσιάστηκαν στην 76η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών, σχεδόν 1,3 εκατομμύρια άτομα χάνουν τις ζωές τους από τροχαία ατυχήματα κάθε χρόνο. Σε ορισμένες χώρες, μάλιστα, σχεδόν το 3% του γενικού ετήσιου εισοδήματος χάνεται λόγω των ατυχημάτων αυτών. Μιλώντας κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο πρώην οδηγός αγώνων ταχύτητα, Ζαν Τότ, τόνισε πως οι κυβερνήσεις και οι κοινότητες θα πρέπει να λάβουν δράση. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, ένα Αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα σε 67 λεπτά το ευρώ και σε 68 σέντς έναντι του Αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική κίνηση της ημέρας, ο Νίκος Κύριος κατάφερε για πρώτη φορά στην καριέρα του να προκριθεί σε ημιτελικά διοργάνωσης Grand Slam, αφού επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Αυστραλίας με 3-0 σετ του Χιλιανού Κριστιαν Γκαρίν. Σε δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο 27χρονος ομογενής δήλωσε πως οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει από την πρώην σύντροφό του, οι οποίες είδαν χτες το φως της δημοσιότητας, δεν τον επηρέασαν. Συμπλήρωσε δε πως θα ήθελε να πει την δική του πλευρά των γεγονότων, ωστόσο η νομική του ομάδα τον συμβούλεψε να μην μιλήσει για το περιστατικό, καθώς εκκρεμεί η δικαστική υπόθεση. Στον ημιτελικό, ο ομογενής θα αντιμετωπίσει τον απίστευτο Ραφαέλ Ναδάλ, ο οποίος απέναντι σε όλους και σε όλα κατάφερε να επικρατήσει το Αμερικανού Τέιλορ Φρίτς το tie break με 3-2 σετ. Ο 36χρονος Ισπανός βρέθηκε να χάνει με 2-1 σετ, ενώ υπέστηκε τραυματισμό στους κοιλιακούς, με την ιατρική του ομάδα να τον συμβουλεύουν να μην συνεχίσει. Παρ' όλα αυτά, ο Ναδάλ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, επέστρεψε στο παιχνίδι και στο τέλος έφυγε θριαμβευτής. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο ίδιος λίγο μετά το παιχνίδι, δεν ξέρει αν θα είναι έτοιμος να προλάβει τον αγώνα με τον Κύριο. Η αναμέτρηση Κύριου Ναδάλ είναι προγραμματισμένη για αύριο στις 10.30 το βράδυ, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Σε φιλικό παιχνίδι που εξήχθη πριν λίγες ώρες, ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Ολλανδική Alkmaar. Τα τέρματα του δικεφάλου του Βορρά σημείωσαν οι Ζίβκοβιτς στο 5 και Μιχάης στο 14, ενώ οι Ολλανδοί ισοφάρισαν με τους Παυλίδη στο 27 και Γκρίφιθ στο 72. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Παρασκευή. Στο Σίδνεϊ θα σημειωθεί παροδική συννεφιά με διακύμανση της θερμοκρασίας από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας προβλέπεται για το Wollongong με τη θερμοκρασία να είναι από 9 έως 16. Παροδική συννεφιά θα επικρατήσει και στο Newcastle από 7 έως 17. Βροχές αναμένεται να σημειωθούν αύριο στη Μελβούρνη με ελάχιστη θερμοκρασία 9 και ανώτερη 13 βαθμούς. Παροδική συννεφιά προβλέπεται για αύριο στην Πέρθη με τον υδράργυρο να φτάνει τους 23 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής για αύριο στην Αδελαϊδα με το θερμό να κατέρχεται στους 8 βαθμούς και να ανέρχεται στους 15. Βροχές θα σημειωθούν και στο Χόμπαρτ από 6 έως 12. Παροδική συννεφιά αναμένεται για αύριο στην Καμπέρα με θερμοκρασίες από μείον 1 έως 12. Ηλιοφάνεια προβλέπεται για τη Βρισβάνη, όπου το θερμόμετρο θα ανέλθει στους 20 βαθμούς, ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία απόψε θα είναι 10. Το ίδιο και στο Κέρνς, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς. Ηλιοφάνεια αναμένεται να σημειωθεί και στο Ντάρουιν με το θερμόμετρο να ανέρχεται στους 29 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα θα σημειωθούν βροχές που στη διάρκεια της ημέρας θα εξασθενήσουν, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα σημειωθεί και στην Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Λευκοσία σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 4.30 με τίτλους ειδήσεων και ύστερα στις 5 με το σύντομο δελτίο. Περνάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και έπειτα επιστρέφει στη συντροφιά σας η Ντίνα Γερολιμού.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.